Kázání se jmenuje dneska Tlak a každý. Já dneska mám na to kázání takovou pomůcku. To jsou kleště kombinačky, že jo? Všichni to většinou znáte. Na to přijde ještě. A asi každý to znáte, že? Nebo i ve filmech se to říká, zmačkněte ho a on zaspívá, že jo? Prostě dostaňte někoho pod nějaký tlak a on řekne to, co nám třeba normálně říct nechce. Každý z nás nějaký tlak v životě zažil, to o tom žádná, to jsem přesvědčený, že jo, že může to být věc okolností, zdraví, nějaké ohrožení a všeho možného, z jakýkoliv strany si vzpomenete. A víte dobře, že člověk, když je pod nějakým tlakem, tak se věci prostě změní, anebo i člověk se může změnit. Ten, kdo vypadal jak hrdina, tak uteče třeba, že jo. A ten, kdo naopak byste řekli, že je takový jako nic moc, tak se zachová třeba v tom, pod tím tlakem statečně. Bible vůbec nezná slovo, kde byste jako našli výraz, jako že Ježíš Kristus byl třeba pod tlakem v Getsemanské zahradě. Ale má proto jako jiný slova, který vyjadřují vlastně totéž. To slovo vyjadřuje třeba soužení, bolest, úzkost, nejistota. Jsou to věci, kdy prostě se dostáváte pod nějaký tlak. Pán Ježíš Kristus sám řekl toto slovo. Řekl učedníkům, když šli do Jeruzaléma, kde měl být ukřižován, a on říká tohle. Křtem mám křtěn býti, ach, kterak jsem soužen, dokud se nevykoná. On jim vlastně říkal, jak mu je, on jim říkal, je mi tak těžko, je mi tak úzko, dokud se to nestane. Prostě byl pod tlakem toho, co věděl, že nastane. A víte to, že člověk třeba stojí před, já nevím, nějakou těžkou situací, ale neví, že ho to potká. Tak se poslední minutu prostě se třeba směje veselej a pak přijde prostě ta pecka. Ale když to víte, jako jo, tak je to horší. Když víte, že to přijde, tak prostě tak to pořád nosíte v hlavě a už vás nic nějak jako nepotěší pořádně. A pak přišla ta Getsemanská zahrada. A ta Getsemanská zahrada, to není nějak velký místo, že jo, je to poměrně malý místo pod Olivou horou, my jsme tam kolikrát byli a jsou tam ty olivovníky, které vlastně jsou ještě údajně starší než z dob Krista. No a tam je napsáno, že tam přišel ten zápas, prostě jak byl Pán Ježíš pod tím tlakem, tak tam je napsáno třeba kralicky počal se lekati a teskli v býti. A nebo jinde je to jako přepadla ho hrůza a úzkost. A Ježíš tady v tom stavu, když se dostal do takového stavu, tak se modlil. Kleknul, padnul tváří na zem a modlil se. Aby, jestli je to možného, minula ta bolest, nebo ta bolesta, ten kalich, nebo to utrpení. A teďka já bych tady chtěl, prostě máte různý druhy tlaku, můžete mít bolest fyzickou, bolest duševní, okolnostní tlaky a všechno možný. Ale já bych vzal teďka tu bolest tělesnou. Můžete mít takový tři stupně. První stupeň je prostě, že vás něco trochu bolí, víte o tom, ale dá se s tím nějak žít, že? Prostě trochu vás bolí koleno, ale dá se chodit, nebo něco jiného, nějaký zápěstí, nebo trochu vás bolí hlava, nebo trochu vás bolí zub, tak je to jako nepříjemný, víte o tom, ale nějak jako se dá s tím prostě bejt. Potom je takovej druhý stupeň, kde už je to trošku horší, kde už ta bolest je taková, ne že by vás to úplně porazilo, ale už prostě na nic jiného nemyslíte. Třeba vás bolí zub. Že jo, a to prostě pak už nevíte, jestli hlava nebo zub a už to z hlavy nevyženete. Už na nic jiného nemyslíte. No a pak je třetí stupeň a to je stupeň, kdy už člověk jakoby udlá cokoliv, aby se toho zbavil. A nebo někdy lidi říká, já radši chci umřít. No a já bych právě dneska chtěl tady udělat takový pokus, potřebuji jednoho dobrovolníka, myslel jsem na Martina, ale potřeboval jich jednoho, nebojte se, nic se vám nestane. No, já jsem tak sláva. Tak, vyzkoušíme si tady dva stupně, jo? Jára už přesně ví, nejsme domluvený, jo? Tak udláme první stupeň, jo? že bolest, s kterou se dá bejt, tak ukaž. Kdyby járo, jak se to nepovedlo, tak jo. První stupeň, že bys s tím se jako mohl existovat.
To mám takhle některé bolesti.
Jo, ty járo.
No, jak tady je zima, tak já nic
nechci. Tak...
No to nateče potom.
No tak už tě taky ne.
Ale jo, už to cítím trošku. Ale budu dělat hrdinu, ale... No. Tak...
Stačí. Tak s tím bys byl, s tímhle. A teď máme tu druhou. Teď druhý, do třetího nepůjdem už tam už. A teď ten druhý, že to už jako bys... Ne to. No, tak.
Můžu
si sednout. Můžeš si sednout, jo. No, jako všim, něco bych chtěl na tom ukázat. Víte, co je na tom zvláštní? Že ta bolest je neviditelná. Tu bolest nemůžete vidět na tom druhým, že jo? Musíte mu věřit. My jsme nebyli nějak domluvený, takže první bylo, že s tím můžete bejt. Když zmačknu ty kleště víc, tak pak už prostě to nejde. Ale všimně si jedné věci, že bolest je neviditelná. A hlavně je nepřenosná. Že když někoho něco bolí, když vás něco bolí, tak můžete mít vedle sebe blízkého člověka. A jako on prostě to s váma nemůže níst, tu bolest. On může mít s váma soucit, ale určitě nemůže si kus ty bolesti vzít na sebe. To nejde prostě. Ani zlomek ji nemůže přebrat. Vy byste třeba někomu rádi pomohli a řekli byste, tak já bych klidně jako vzal část ty bolesti na sebe. Ale vůbec to není možný. Vy můžete jenom toho člověka utěšovat, pochopit ho, potěšovat ho, ale nemáte jakoukoliv moc ani možnost si tu bolest vzít, jakkoliv si ji přenést na sebe. A to platí, jakože i v bolesti tělesný, a platí to i v bolesti duševní nebo bolesti duše. Duševní bolest je podobný. Prostě duševní bolest, každý něco má. Kdybyste nic neměli, tak byste nic neřešili prostě. To ale není. Tenhle svět takovej není. Pak je, to je takový první stupeň, ten druhý stupeň je podobný, že lidi, kteří už jako to nemůžou prostě nějak, tak hledají pomoc, že jo, pak třeba berou nějaký léky, no a ty lidi, kteří jsou v tom posledním stupni, tak jsou buď nějakým ústavu, nebo páchají sebevraždy. Tlak znamená malej prostor, tlak znamená málo možností, tlak znamená nevědět kudy kam, být sevřenej, být v koutě. Abyste odolali tomu tlaku, tak v podstatě to, co písmo učí, je pevnost. Tlaku odolá pevnost. Vajíčko, myslel jsem, že bych to, jako já jsem to zkoušel, opravdu je to pravda, to jste možná zkoušeli, jsme to vajíčko, tak vajíčko je šišatý, že jo? A když ho jako rozmačknete z ty strany podélný, tak praskne. Ale jakmile ho dáte těma jako špičkama proti sobě, tak já jsem to zkoušel, dal jsem ho takhle mezi ruce a vší silou jsem tlačil, nerozmačknul jsem ho. To vejčko nerozmačknete prostě. Když ho máte rovně, je to divný, ale je to tak, drží to dobře. Možná, kdyby byla nějaká slabá škořápka nebo něco takového. Musíme mít pevnost. Lidi, o kterých víme v písmu, který se dostali do velkého tlaku a nějak to předstáli, byl třeba Job. Ďábel věřil tomu, jak sám řekl, kůži za kůži, za sebe samýho dá člověk všecko, co má. Prostě sebe má nejradši, jak bude ho něco bolet a nebude to přestávat, jakmile na ní šáhneš, jakmile šáhneš na jeho maso, na jeho kosti, uvidíš sám, že ti hned bude do očí zlořečit, aby se prostě nějak, aby už to prdnou nervy a už to nevydrží. Ale Job, jak se ukázalo, byl pevný. Job to vydržel. Co ho činilo pevným? Já mám za to, že u Joba pevným činilo poznání pravdy, poznání Boha, a tomu bylo nejvyšší a nejdražší. Je tam jeho ta památná věta, kdy on říká, i kdyby mě zabil, což bych v něho nedoufal, on tam vlastně říká, jo, není nic, není žádná věc, co by moje doufání v Boha změnilo. Potom byl v tlaku Saul. Saul byl král nad Izraelem, že jo, nebyl to dobrý král. A on potřeboval se něco dozvědět, potřeboval, aby Bůh k němu promluvil, aby ho vedl. Ale Bůh s ním nemluvil a mlčel. A protože Saul potřeboval prostě radu, tak šel k čarodějnici. On sám vyřknul ortel smrti nad tím, kdo se k čarodějnici obrátí, a pak sám za ní šel. A nedopadlo to s ním dobře. Saul v tom tlaku nevydržel, prostě chtěl si ulevit nedovoleným způsobem, až skončilo to špatně. Pán Ježíš Kristus byl pod tlakem v Getsemanské zahradě. On v tom tlaku se modlil. Prosil a obracel se k Bohu. Bible říká, že se zjevil anděl, který mu dával sílu. Situace se vůbec nezměnila, zůstala přesně takovou, jakou byla. Ale prošel. Takhle to někdy je, že se modlíte, jste pod tlakem, jestli by to bylo možné, aby to bylo jinak. A odpověď nebyla změna situace, odpověď byla, že přišel někdo, kdo vám prostě něco řekl, kdo vás posílil, pozbudil. To je ten anděl, který vám třeba dodá nějak síly, který vám řekne, neboj se, není to prostě to nejhorší, co tě mohlo potkat, neboj se, doufej v Boha, prostě spočiň, jako najdi, hledej Krista, prostě nedej se strhnout, nedej se prostě svíst. Štěpán byl první mučedník Páně. Když ho kamenovali, tak padnul na kolena a nekřičel, vy hajzlové, Bůh vás potrestá, ale pokleknul a zvolal, pane, přijmi mého ducha, nepočítej to, jim to za hřích. Všichni učedníci zemřeli mučednickou smrtí a Páne nezapřeli. Proč? Protože si byli jistí. Byli si jistí, že to není za co vyměnit. Ježíš řekl tento výrok, řekl, na světě soužení míti budete, ale doufejte, já jsem přemohl svět. Tyto věci mluvil jsem vám, abyste ve mně pokoj měli. Na světě budete mít soužení, ale doufejte, já jsem přemohl svět. To je takový slovo, který, no, je tam, nedá se nic dělat, je to tam napsáno, ne, že možná, ne, že někdy, ale že ho prostě mít budeme. A že máme doufat, že Pán Ježíš Kristus přemohl svět a v něm nacházet ten pokoj. Tlak, to je stres, to je bolest a mnohdy je to způsobeno stavem světa. Ne tím, že něco děláš špatně. Člověk si někdy říká, co dělám špatně, že co jsem jako, nebo lidi říkají, co jsem komu udělal, že to na mě dopadlo. No nic, neudělal nikomu nic, prostě stav světa je, jaký je. Bible říká, že leží ve zlém. Pokud by někdo viděl stav světa jako dobrý, tak já tomu vůbec nerozumím. Dobrý je to, co je dobrý, co není nějak zkažený. Když máte chleba, bochní chleba a máte na jednom konci plíseň, tak řeknete, to je plesnivý chleba. A nebo někdo řekne, ne, to není plesnivý chleba, protože zbude mokrá je z druhé strany, že? A tam je dobrý. Jenomže ta plíseň většinou, jak každý ví, tak je prostě většinou prorostlá v celém tom chlebu. Zrovna tak jako ten kvas, jak říká Kristus, prokvasí celé to těsto. Na světě se dějou hrozný věci. A ať se podívám jako na různý místa, tak dobrý je to, co je dobrý. Zlý je to, kde je nějaký zlo. Máte jednu ulici, na jedné straně někoho pochovávají, na druhé straně se někdo narodil. Tam oslavujou, tam pláčou. Tak je to dobrý nebo špatný? Obojí najednou. Ale platí pravidlo, že jakmile nalijete do láhve dobrýho vína lžičku splašku, tak to jsou splašky. A s tím se nedá nic dělat, to je prostě hodnocení. První Petrova, pištola Petra, tady první kapitola, přečtu tady několik veršů. Petr tady říká, veleben buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nám ze svého velkého milosrdenství vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději, k dědictví nehynoucímu, nevadnoucímu, nepoškvrněnému, které je pro vás připraveno v nebesích. Boží mocí vás skrze víru střeží ke spasení, které bude odhaleno v posledním čase. V čemž to veselíce se maličko nyní, jestliže kdy potřebí jest, skromoucení jste v rozličných pokušeních, aby se zkušení víry vaší mnohem dražší než zlato, které hyne avšak v ohni se zkušuje, nalezeno bylo vám chvále ke cti a k slávě při zjevení Ježíše Krista, kterého nevidíte, ale milujete, kterého nyní nevidíte, avšak v něho věříte a veselíte se radostí nevýmluvnou a oslavenou. A já myslím, že to je to, co říká právě, co říkal Pán Ježíš Kristus. On říká v tom spasení, v kterém se nyní radujete maličko nyní, avšak kdy potřeb je skromoucení jste v rozličných pokušeních a zkouškách. A tady říká, že ho nevidíte, ale stejně se v něm radujete. A to si myslím, že je ten náš současný stav, že spasení, které bude zjeveno, a potom říká, v kterém se tady, nebo teď radujete maličko nyní. A já si myslím, že tak to je, já jako to tak nějak tak ve svém životě mám, že se z toho raduju, ale jenom jsem tam. Ale jako ty ostatní věci už jsou třeba trošku jiný. A 1. Petrova 4. kapitola, 18. 19. verš, tady říká, jestliže i spravedlivý stěží bude zachráněn, kde se odstydne bezbožný a hříšník, a tak ti, kteří trpí podle vůle Boží, ať svěří své duše věrnému stvořiteli a činí dobré. A kralicky to je, poněvadž spravedlivý sotva k spasení přichází, bezbožný a hříšník, kde se ukáže. A protož ti, kteří trpí podle Boží vůle, jakožto věrnému stvořiteli, ať poroučejí duše své dobře činíce. Tam je dokonce, kdyby to přeložilo do slova, tak je takový zvláštní místo, já jsem si to všiml vlastně poprvé, tam je doslova, by to bylo ti, kdo trpí podle Božího přání. Je to trochu voříšek, se přiznám, a já jsem říkal, no tak, jako Bůh si přeje, aby jako jsme nějak jako trpěli, nebo tak, ale to slovo vyznělo asi takhle. Ti, kdo trpí, tam je podle Boží vůle, podle Božího přání, tak tam je ta rada, co mají dělat v tu chvíli. Prostě to je tlak, který může na vás působit a vy s tím nemůžete nic dělat. Nemůžete třeba změnit svůj zdravotní stav, třeba za to prosíte, modlíte se, nějak se nic jako nestane, nějak jako, že by se to nějak hned překlopilo. Tak tady napsáno, že v tomhle stavu, když se do ní dostaneme, takže máme svoje duše svěřovat věrnému stvořiteli, ať se poroučí do ochrany věrnému stvořiteli v konání dobra. A to znamená tohle, ať nechají na Bohu, jaký dobro pro ně vykoná. Jo, a tohle to je, se mi zdá, hrozně důležitá věc, že prostě jste v nějakém tlaku, teď nemůžete s tím nic dělat, prosíte za něco, ono se jako žádná odpověď, to Job se taky určitě modlil, aby Bůh ho zachránil, ale nic se prostě nedělo. A Bůh ho chtěl zkoušet, jo. A teďka, co teď, jo, co s tím, tak jako, co mám jako dělat? A on tam říká, poroučej svou duši věrnému stvořitelu a konání dobra nech na něm. Prostě stejně není tam jiná možnost. A nebo bys to přeložil jako, ať svěřují své duše v působení dobra věrnému stvořiteli. A teďka, kdo trpěl podle Božího přání? No určitě byli lidi, kteří trpěli podle Božího přání. Lukáš tady 24, tady se píše tohleto. Ježíš se ukazuje učedníkům, že jo, vlastně po vzkříšení a u toho u jezera a tady napsáno. A oni mu podali část pečené ryby a něco z plástve medu. I vzal si a pojedl před nimi a řekl jim, toto jsou slova, jež jsem k vám promluvil, když jsem ještě byl s vámi, že všechny věci napsané o mně v Mojžíšově zákoně a prorocích a žalmech musí být splněny. Tu jim otevřel jejich mysl do kořán chápání písma a řekl jim, tak je psáno, tak musel Kristus trpět a třetího dne vstát zprostřed mrtvých. A v jeho jménu se musí všem národům, počínajíc od Jeruzaléma, kázat pokání a odpuštění hříchu. On jim říká, tak musel Kristus trpět. trpěl podle Boží vůle, na Boží přání. Kristus trpěl. Když on to říkal před tím vzkříšením, tak ten Petr se ho tam snažil napravovat a teď on zpětním znova na to ukazuje, říká, takhle to mělo být. Nemohlo to být jinak. Petr říká, pane, toho se ušetři, toho buď ušetřen. Ježíš ho tvrdě napomíná, říká, běž za mnou, satane, protože tvoje myšlení není z Boha, ale z člověka. On mu říká, tvoje myšlení patří světu. Takhle to chce svět, takhle by to udělal prostě každý. Když se na něj řítí problém, tak by řekl, to nechci a tomu se vyhnu. Možná, že na věčnosti, až jako doputujeme do života věčného, tak možná tam to uvidíme. Tam uvidíme, řeknou, ono to tak muselo být. Proto a proto. My vždycky budeme vidět to, že když už vám prostě ten prst už to je moc, tak vždycky řekneme dost, konec. Pokud nejseš pod tlakem, díky Bohu, užij si, jak to máš, nějaký tlak ten svět na nás vytváří prostě vždycky, nebo okolnosti, ale pod tlakem budeš. Prostě doputuješ do části života, že se pod ním ocneš, ať chceš nebo nechceš. A potom se budeš muset rozhodovat, jak to bude dál. Buď budeš hledat teda východisko za každou cenu, jako třeba ten Saul, půjdeš na nedovolený místa, nebo jsou některý lidi, kteří prostě odpadnou od Boha, protože jim nevyhoví, a nebo budeš tu svoji duši porouštět věrnému stvořiteli a konání dobra vůči sobě necháš prostě na něm. Tohle to vidím na Pepovi, jo, že takhle on to tak nějak dělá, dělá to dobře. A pokud tohle to pro tebe není odpověď, že pokud trpíš, není východisko, seš pod tlakem, nikdo s tím nemůže nic udělat, ani ty, Bůh nic jako nedělá. A pokud pro tebe není odpověď, že můžeš poroučet svou duši věrnému stvořiteli a konání dobra vůči sobě nechat na něm, pokud toto pro tebe není odpověď, tak já nemám žádnou jinou odpověď, co bych jako poradil. Protože já si myslím, že nic jiného dělat nejde. Pokud to pro tebe není odpověď, tak odpověď podle mě neexistuje, protože není žádný člověk, který by... Protože tam ty chceš, ty člověk pak už ty chvíli chce jenom ty věci změnit a nic jiného nezajímá. Určitě jste chodili do školy na hudební výchovu a víte, jaký je rozdíl, když se řekne, tak si všichni zaspíváme písničku, že? Tak se tam zpívalo. A je rozdíl, když každý zaspívá písničku. To jsme předstupovali na stupínek, jsem to nenáviděl, tohleto. A tam ten jeden, co neumí zpívat, všem zaspívá. To je prostě katastrofa tohleto. Jo. Jsou lidi, kteří zpívat umějí, ale já mezi ně určitě nepatřím. A já jsem měl jako jednu písničku, kterou jsem zpíval, vždycky zpíval prostě a to... Byla to hrůza, jo? Nepříjemný zážitek a myslím, že jsem nebyl já jediný, kdo tohle to nenáviděl a kdo z toho měl jako úplně hrůzu, že musel zpívat, když neumí zpívat všem na stupínku. Že? No a to chci říct, že v tom je ten rozdíl, že když jako něco dělají všichni, tak to dělají všichni naráž. Třeba bychom řekli, tak se tady pokloníme všichni jako Pánu Ježíši Kristu, tak se všichni pokloníme. Ale když se řekne, že se každý pokloní, to je úplně něco jiného. To je, že ty předstoupíš bez ohledu na všechny ostatní. A to je úplně něco, to je rozdíl. To se neschováš v davu. To nejsou všichni, ale každý. To je jiný. Potom chci něco ještě jenom říct na závěr. Tady v první Možíšově, v 6. kapitole, tady je napsané taková věc, která vlastně byla důvodem potopy. A tady je napsáno, a Hospodin pozoroval, že se zlova lidstva na zemi rozmnožila, že každá představa myšlenek jeho srdce každý den byla veskrze zlá. I bylo Hospodinu líto, že lidstvo na zemi zřídil a hrmoutil se ve svém srdci. A Hospodin řekl, lidstvo, jež jsem stvořil, musím z povrchu tváře země vyhladit, od lidí podobitek po plazivé tvorstvo, po letounstvo, nebes, nebo tě mi líto, že jsi mi zhotovil. Ale Noé našel milost v Hospodinových očích. To překládá jako podobně a stejně. Překládá to třeba každá představa, myšlenka jeho srdce byla každý den veskrze zlá. Ekumenicky je to každý výtvor, v každý čas byl zlý. A kralicky všecko pořád bylo zlé. To je obraz jako takový zkázy. A to byl důvod, proč se Bůh rozhodl prostě to lidstvo zahubit. A je napsáno, že měl bolest ve svým srdci a litoval, že učinil člověka na zemi. Já jsem si říkal, kdyby takovejhle boží pohled, ne náš pohled, ale boží pohled podrobil pohledu dnešní svět a nás, okolik by to bylo jiný, okolik se to tou botovou zlepšilo. Myslíte, že dneska je to lepší třeba o 40% nebo o 50% nebo okolik jsme na tom dneska líp než před tou potopou? Těžko říct, já to nevím, neumím to posoudit, ale umím si představit, že když by můj život třeba byl postavený před pohled svatýho Boha, dokonalýho, tak mám obavu, že bych nemohl ukázat žádnou věc, ani jednu, nebo já asi o ní nevím, která byla úplně čistá, úplně dobrá a dokonalá. Protože mě se vždycky prostě v tom mým životě, tak já vidím ten svůj život, mě se vždycky prostě povede, jsem na to docela šikovnej, že vždycky, když jako udlám třeba láhev dobrýho vína, tak já vždycky kápnu prostě ty splašky, já si nemůžu pomoct. Vždycky mě to něco zkazí, nějaká moje myšlenka, nebo něco prostě, takže nemůžu říct, že to dobrý. Jak Pána Ježíše nazvali, mistře dobrý, co mám činit, tak Ježíš říká, neříkej mi dobrý, nikdo není dobrý, jedině Bůh. No, písmo říká, není rozdíl, všichni zhřešili, nikdo není spravedlivý, není ani jednoho. Bible říká, že boží myšlení není podobný lidskýmu a že ho převyšuje jako nebesa převyšují zem. A teď co říká písmo? Bible říká, každý se musí ukázat před soudným stolcem Kristovým, aby přijal odplatu za to, co skrze tělo působil. Když říká písmo každý, tak myslí každý. To je kdokoliv, kdykoliv žil na tváři země, tak se musí postavit před soudný stolec Kristův, aby přijal odplatu za to, co skrze tělo působil. To tělo už tam nebude, ale ta odplata ano. Každý bude odpovídat sám za sebe, každý ponese své vlastní břímě. Ježíš řekl, každý strom se pozná po ovoci. Ježíš řekl taky, každý, kdo se povyšuje, bude ponížen. To znamená, každý, kdo se činí významným, kdo zdůrazňuje sám sebe skrze úspěch, neúspěch, slávu nebo utrpení, bude ponížen. Ale naopak každý, kdo se ponižuje, kdo se nečiní významným, kdo nezdůrazňuje sebe skrze úspěch, neúspěch, slávu nebo utrpení, bude povýšen. Každý, řekl Ježíš, kdo propustí manželku a vezme si jinou, cizoloží. Jan říká, Bůh miloval svět, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. A každý, kdo vzývá jméno Páně, bude spasen. A poslední, co chci přečíst tady, je tohle slovo. Římanům 14:11-12 říká, nebo tě psáno, jakože jsem živ, praví panovník Hospodin. Skloní se přede mnou každé koleno a každý jazyk vyzná, že jsem Bůh. Jakože jsem živ, to znamená, říká, je to jistý, jako na beton se to stane. Takže jsou věci, které, když Bůh říká o nich, že jsou moudrost a dobrý, tak by stálo za to na to dát a věřit tomu, že opravdu je to dobrý a že je to moudrost. A moudrost je bát se Boha. A Bible říká, že když teda někde je napsaný, že každej, než každý, tak bychom to měli brát jako, že opravdu to tak bude, že s tím nedá nic dělat. Nebrat to na lehkou váhu, to potom by bylo bláznoství. A poslední věc, kterou bych chtěl jako, na kterou bych chtěl ukázat, je tohleto. Že když začne boj o lásku, tak je to krize. Já to myslím takhle, ono by se dalo asi jinak jakoby pochopit. Když musíte bojovat o to, abyste někoho měli rádi, tak je to krize té lásky, že? Láska je vábení, jakoby, ke kterému není člověk, jakoby nemusí být nějak nucený. Když musíte bojovat o to, abyste milovali někoho nebo něco, tak už v určitý věci jste v krizi. Láska není to, když za někým máte jet, koho milujete, a říkáte si, jo, to já ho mám rád, jo, já musím jít za 50 km, ale se mi teda vůbec nechce. Tak já teda nevím, jestli pojedu. Tak to určitě není láska. Láska je hurá sláva, jedu a těším se, až se zase uvidíme. Je to přitahování bez odporu. Ale jakmile dojde k tomu, že se musíte nutit do té lásky k někomu nebo k něčemu, tak už to tak ta láska už tam není. Protože Bible říká, že láska je ničím nevynucený pohyb srdce. Tak kéž by dal Bůh, aby tohle v nás právě zůstalo, aby jsme o to prosili, aby tohle v nás nevyschlo, aby jsme o tu lásku nemuseli bojovat. Ať už to je vůči věcem nebo lidem, tak jakmile už oni bojujete, musíte se do toho strkat, tak ta láska, která ta opravdová, tak ta už tam není. Ta už je prostě pryč. Pane, prosíme tě za sílu a za požehnání ke všem dobrým věcem, který v písmu nacházíme. A prosíme za sílu konat dobro. Dej nám, aby jsme se nedali přemoc tím, co je nemoudrý nebo zlý ve tvých očích. Prosím, požehnej všemu, co v nás vyrůstá, chraň to, aby v nás vyrůstalo to, co tobě náleží, k tobě vede a to, co k tobě patří. Amen.